Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Мұстафа Шоқайдың 1936 жылы Еуропада оқитын Түркістан жастары алдында сөйлеген сөзі Азаттық радиосынан кейін 1991 жылы Қазақ радиосынан алғаш рет беріледі. Сол кезде Азаттық Қазақ радиосының ұшқын жастар бағдарламасын әзірлеген Иманбай Жұбайдан және қайраткердің жиені Серікбай Шермаханнан сұхбат алған. Бүгін осы туралы айтамыз. Бүгінде 77 жастағы Серікбай Шермаханға да хабарластық. Ал Мұстафа мұраларын зерттеуші Әбдуақап Қара қайраткердің орны туралы толғайды. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Altı Cumhuriyet'e bölüp duran Türkistan bölümde ayrılmaz bir ülke. Halkının kanı bir, tülü bir, dini bir, maksadı bir. Türkistan'ın maksadı özünün tutuluşu, milli hükümetin kurup, serbest, boz, öz altına bir hükümet bulup durur. Halkı kökten bu yurtta alışıp, çalışıp, kan tövüp, soğusup gelir. Ümitimiz zor. Memleketimizin geleceğine inanamız. Türkistan yaşları ayrıca bu maksadımızla yetkizuge tarasıp tırmasıp jatır.
Sovet rejimine karşı Türkistan birliği yolunda küreskin kayratker Mustafa Şoqay'dan Azattık Radyosu'nda saktalgan osu dausu turalı 2023 yılı 10-cı mausumdağı epizodda kengirek aytkanbız. Сол дауыс Қазақ радиосының ұшқын жастар бағдарламасынан берілгеннен кейін Азаттық тілшісі Қиял Сабдалин Мұстафа Шоқайдың туысы, анығын айтқанда туған інісі Нұртазаның жиені Серікбай Шермаханнан сұхбат алған. Бұл сұхбат 1991 жылы қазан айының 20-21 күндергі эфиріне ұсынылады. Яғни әлі Совет одағының бар кезі, жан тәсілім қарсаңы. Сол сұхбаттан үзінді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, марқұм Мұстафа Шоқайұлының бүкіл түрк тектес халықтардың әсіресе исі қазақтың ардагер ұлдарының бірі екені әлемге әйгілі шындық. Ол кісінің 1936 жылы Берлинде пластинкаға алынған Түркістан жастарына деген үндеуі жақында Алматыдағы Қазақ радиосының жастар бөлімі ұшқын программасы жағынан өз дауысынан берілгенді. Сол оңды оқиғаға байланысты Алматыдағы журналист Қиял Сабдалин Мұстафа Шоқайұлының туған жиені Серікпен бір әңгіме өткізді. Микрофон алдында журналист Қиял Сабдалин мен Мұстафа Шоқайұлының жиені Серік.
Серігенің біздің туған атаңыз, нағаш атаңыз Мұртаза, яғни Мұстафа Шоқайдың туған інісі. Осы кісіні мысалы қудалау қай кезде басталды деп ойлайсыз, және кімдер қудалауды бастады?
Ол қуғын көргеннің басы кішкентай ғана балалар. 10 жасар екен менің шешем сонда. Әкесін алып кеткенде. Мектепке келсе алдымен школдың директорына кіреді екен. Інісі менен Мәдияр екеуі. Сондағы кішкентай тетрадтарының бәрін ішін ақтарып, ішінде анау Шоқайыптан келген Мұстафадан хаттар бар ма, жазылған бір екі ауыз сөз бар ма деп тінтіп, сосын балдардың алдына линейкаға қойып, жаңағы сөйтеді екен. Мыналар осындай деп күнде беттеріне түртеді екен. Сонда ұрланыстанып, қорқып, Мәдияр марқұм жылайды екен. Шешем менің өзі әйел кісі болса да қайсарлау адам еді. Соның үлкендігін білдіре ме ананы ұрсып тоқтататын көрінеді жаңа. Сондай жағдайменен жүре берген 47-ші жылы өздеріңізге белгілі қайтадан да сол бір бұрынғыдай қуғыншылық басталған ғой елде. Сөйтіп тағы сондай басталған уақытында Мәдияр институттан шығарып жіберген.
Бұл жерде Серікбай Шермаханның айтып отырғаны Мұстафаның інісі Нұртазаның ұлы Мадияр. Совет режимі немере ағасы үшін оны көп қысым қалған. Нұртаза Мұстафа эмиграцияға кеткеннен соң Қоқан қаласында тұрады. Кейін сол кездегі қайраткерлердің бірі Сұлтанбек Қожановтың себеп болуы мен 1937 жылы туған жері Қызылордаға оралады. Алайда арада аз өткенде ол да ұсталып кетеді. Соңынан соғыс басталып кетеді де, соғыстан кейін Мұстафаның туыстары тағы да қуғындалады. Бұл 1946-47 жылдардың мұғдары.
Ауылдан енді жұмыс табылмаған сол Сырдарияда. Сонымен олар болмаса жұмысты әртүрлі қызмет жасап, сол уақытта енді мысалы үшін жаза білетін азаматтардың өзі кем. Ол сөз дегенмен институттың 3-ші курсына барып қалған азам еді. Қара жұмыспен сөйтіп жүрген, сонан енді ары бері жұмыстың реті болмағаннан кейін менің әкем Шермахан марқұм мынау Қазақта Мырза Шөл деген голодный степ дейді орысша. Жаңадан ашылған Киров каналы бар, сол жерде Мақтарал, Киров, Жетісай деген аудандар ашылып, жаңадан сапқыздар игеріліп, мақта өндіру жағынан соған кетеді жалғыз өзі. Сөйтіп кепеде тұрып жаңа ашылатын жерді білесіздер, ешқандай мүмкіншілік болмайды. Ол уақытта қиын заман, сол 50-ші жылдар. Содан ақырында үй салып, содан кейін айуасы Мәдерау, бізге осы ауылдың нанын бұйырылатын түрі жоқ қой. Бізді білмейтін жерге барайық. Ол жаңадан ашылып жатқан жерде кім-кімді танып жатыр, өзіміз күнімізді көрейік деп, содан Жетісай ауданына, ол уақытта прогресс деп аталатын қалқозға келіп, сол жерге Мәдияр мектепке тұрады. Қара жұмысшы болып, алдын қатарлы жұмысшы болып мен әкем істеді. Сонымен сол жерден ұрпағы өніп өсті.
Мұстафаның жиені Серікбай 1991 жылы Азаттық радиосына берген сұхбатында мына бір жайды еске алады.
53 жылы мен 1-ші кластамын. Бабамыздың екі қызы бар деген хабар естідік. Бабамыз Мұстафа Шоқаевтың екі қызы бар екен. Ташкенге іздеп келіпті деп, Мәдиярды онда мектептің завучы болып істейтін райкомға шақырады. Әптен кішкентайынан қуғын көріп, қорлық көріп, қорқып қалған, өзінің өзі балдары бар бірталай, содан қорыққан болу керек. Аттонын ала қашқан. Менің ешкімім жоқ, мен Шоқаевтың есін білмеймін қыздарын. Жазысқан емес сіз қат деп, өйткені сол енді қазір сол завучтық болып тұрғаннан да айырылып қалам ба деген қорқыныш болса керек. Мектептің оқушының меңгерушісі орыс қазақ тілінде бірдей жетік адам еді.
Азаттыққа берген осы сұхбатынан кейін арада 33 жыл өткенде Серікбай Шермаханға мен де хабарластым. Ол бүгінде соның бәрі жалған, КГБ-ның құйтырқы әрекеті екенін айтады. Адамның үмітін ойыншық қылған режимнің сипаты осындай.
Шақырған оланы ұшарып қой, КГБшіліктер ССР-дің Ташкенге шақырып алады ғой бұны. Сөйтіп бешара мен бірінші рет көрдім, депті үлкен кісінің сонша еңіреп жылап келуін. Мен дейді, Шоқа емессің ғой, мен Нұртаза айтпын ғой деп бешара еңіреп жылап келді ғой. Сонда кейін несін басқасын сұрап атыр ғой, ақындар бәрі. Екі қызы бар, сен іздеп келіп отыр, өтірік қой бәрі.
Серікбай Шермахан 1991 жылы Азаттыққа берген сұхбатында Мұстафа Шоқай әлі күнгі тірі сияқты дейді. Оның ұрпақтары болса, хабарласуын өтінеді.
Бәрінің арманы сол, еш уақытта ұмытылмайтыны. Сол кісінің данышпан бабамыздың көзі әлі бізге тірідей көрінеді. Сонан бір жерде бір тұяғы бар ма екен, қалған дегендей хабар келсе, біздің көкірегіміз қарсы жарылып, атамыз тірілгендей болып, қуанып қалар едік, бір жасағандай болып. Мені шешем қалды менің қазір, шешем ауылда. Төрінен көрі жақын шығар, жетіске келіп қалды өксізде. Сол арманменен енді мынау хабар шыққаннан кейін, өзі арман адамды алға жетектейді ғой. кім хабар береді екенмін деп ұзақ өмір сүруіне себепкер де болар мүмкін. Қашан бір хабар келіп қалар мүмкін деп.
Мұстафа Шоқайдың туысы Серікбай Шермахан 1990 жылы қайраткердің туғанына 100 жыл толғанын еске алып, оның атап өтілмегеніне өкініш білдіреді.
Өздеріңізге белгілі, құрметті қалайық, өткен жылы менің данышпан бабам 100-ге толды. Бірақ уақыттың қиындығы болса керек, қаншама әрекет жасамады дей алмаймын, әрекет жасалғандар болған керек. Дегенмен де сол 100 жылдықты атап өте алмадық. Қайран қалып қалып. Қабырғамызды, менің қабырғамды қайыстырады. Жалғыз мен емес, біз бұрылай өзі өрген жандармыз, бәріміз де ойлаймыз. Кейде бір жылапталарымыз басқа қолымыздан келетін не бар. Бірақ та бір көңіл тоқтатарлық жағдай, міне Азаттық радиосы мен Ұшқын Қазақ радиосының ұлттық программасының жігіттерінің ерлігінің арқасында міне мен де қазір радиоға жетіп сөйлеуге мүмкіншілігім болып отыр. Тағы да осы кісілерге үлкен рахмет айтқым келеді. Енді халықты қалай біріктірем деп өмірден кеңбайда Қазақстаннан бір уыс топырағы жетпей Берлинде қалса да бізден немістер артық болғандай болып сол кісіге памятник қойылған деп естейміз. Міне қазір енді уақыттың жаңағы өздеріңізге белгілі перестройка деген менен енді бәрі бірден бола қоймайтын шығар. Сол шама келмеген болу керек.
1991 жылы қазан айында Азаттық эфирінен берілген осы сұхбат одан әрмен былай өрбейді.
Осы атамыздың мысалы сүйегін арулап, ақ жуып, осында кеп жаназасын шығарып, құбылаға қасиетті қақпа қаратып басын жерлеп ошақта қойса деген осы халықтың пікірі бар. Соған сіз қалай қарайсыз өзіңіз?
Құдайға тәубе дедім. Сол біздің көкірегіміздің түбінде жатқан үлкен арман ол. Ол болса қане. Оның екінші жағынан мен ойлаймын, азаматтарды тәрбиелегенде де өзі бір дәстүр болу керек қой. Өзінің үлкен азаматтарын тәрбиелей алмаған халық алысқа бара алмайтын шығар. Халыққа да оның зияны тимейді деп ойлаймын. Бүкіл халық болып үкімет алдында қазіргі кеңшілік заманда сондай ниет қойсақ, аралассақ, бір үлкен парыз болар еді. Үлкен бір парыздан құтылған болар едік.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Мұстафа Шоқайдың туысы Серікбай Шермахан ақсақалға хабарласқанымда, ол нағашы атасы, яғни Мұстафаның інісі, Нұртазаның қалай ұсталып кеткенін де еске алды. Сол кеткеннен Нұртазадан хабар болмаған. 1937 жылы Қоқаннан Қызылордаға көшіп келген Нұртаза Шоқайдың тағдыры арада бір жыл өтер өтпесте осындай белгісіз күйге ұшырайды.
Бір жылға жетер жетпесте уже біздің жазып спектр бұл Совет үкіметінің бірінші жауының несі деп алып кетеді ғой. Сонда әжем айтады, үйден келіптік екі адам, сіздің үстіңізден арыз, жүресіз сізбен бірге деп, содан енді бұл жақсылық емес шығар дейді. Жаңа үйде енді қазақтың қорт ірімшік қандай мындай болады ғой, жент дегендер, тез жұзылмайтын тамақтардан. Сондайдан бере қояйын десе алмайды. Зүлфия, қойшы, менің қазаққа, өзбекке жасаған ешқандай жаманшылығым жоқ. Осы қазақ пен өзбектің арасынан ажыратып мені қайда барар дейсің? Бала шағаның аузынан, балалардың аузынан жүрмей, маған бермей қой деп алмайды ғой. Сол кеткеннен жоқ қой, жоқ болып кетеді ғой. Әжеміз марқұм 98-ге келіп қайтыс болды. Ол кісі сол өзі көз жұмылғанша Құдай қосқан қосағы келеді деп ойлады. Соны күтуменен сол өмірі де ұзарды-ау деп ойлайын да, қанша қол қуғын сүргінде жүрдеді.
Мұстафа Шоқайдың жиені Серікбай Шермахан 1991 жылғы әлгіндегі сұхбатында қайраткердің Берлиндегі қабірі басында мүсіні бар екенін еске алған болатын. Ал бүгінде ол нағашы атасының атында Түркістан облысында мектеп барын және Қызылорда облысында бірнеше ескерткіш тұрғызылғанын айтады. Мұстафаға қойылған ескерткіштің әзірге соңғысы туған жері Наршоқыға қойылған белгі тақта.
Тас бүгітті, сосын неде Шейлиде, Сұлутөбе ауылына қарайдын, Сұлутөбе деген станция бар, Сұлутөбеде 15-ші жылыма не ашылып, мәдениет үйі ашылып, мәдениет үйінің алдында қойылды. Ал оған дейін Шейли ауданының орталығы Шейлиде қойылды. Сол біздің Жетісай ауданында Ленин атындағы мектепке атын Мұстафа Шоқайға бергізіп, кісілердің мына зиялы қауымының біраз қолдауыменен сәуірге ескерткіш қойдық.
Ескерткіш дегеннен шығады Мұстафа Шоқай иммиграция кезеңінде мекен еткен Париж түбіндегі Ножан қалашығында 2010 жылы қайраткердің мүсіні қойылып, оның атына саябақ ашылады. Азаттық радиосы сол жылы 27 желтоқсанда, яғни Мұстафаның қайтыс болған күні берілген хабарында Мұстафа мұраларын зерттеуші ғалым Әбдуақап Қарадан сұхбат алған. Онда зерттеуші мынандай басты мәселеге тоқталған.
Айтулы бір вақиға болды. Өйткені Мұстафа Шоқай өздеріңізге белгілі 1921-ден 1941-ге дейін 20 жыл өмірін сол Парижде өткізген еді. Біздің сол тұсаукесер рәсімінде, яғни сол Парижде Мұстафа Шоқай тұрған Ножан қалашығында Мұстафа Шоқай атында парктің ашылуы және соған қойылған арнайы мүсіннің ашылуында Қазақстан мәдениет министрі сол Мұхтар Құл-Мұхаммедов сөйлеген сөзінде әділет орнын тапты деді, әділеттілік орнады деді. Бұл расында да дұрыс айтылған сөз, өйткені өздеріңізге белгілі Мұстафа Шоқай елінің тәуелсіздігін аңсап, бүкіл бір Түркістан тұтастығын аңсап сол Францияда, Еуропада күрес жүргізген еді. Бірақ ол сол кезде совет уақытында өздеріңізге белгілі сол ұлт азаттық бір қаһарманы, бір тарихи тұлға емес. Керісінше, бұны бір халық жауы ретінде көрсетіп, халықтың Мұстафа Шоқайдың атын атауына тыйым салған еді. Міне сол Мұстафа Шоқай бүгін әділеттілік орнына өзінің лайықты орнын Францияда алып отыр. Оның совет уақытындағы сол халық жауы деген барлығы босқа шықты. Бүгінгі таңда деректер оның ешқашан советтер одағының алға тартқанындай фашистермен, яғни нацистермен бірге істес бергенін айғақтап ортаға қойып отыр. Бұл енді қазақ халқы үшін де мақтанарлық жағдай. Өйткені Франция секілді Еуропаның дамыған өркениетті елінде қазақтың бір тұлғасына орын берілуі бекерден емес. Әр адамға ескерткіш қойып парықташа бермейді.
Енді Мұстафаның дауысына қайтып оралсақ. 1991 жылы Совет одағының тәлтіректеген тұсында Мұстафа Шоқайдың дауысы Қазақ радиосының эфирінен Ұшқын жастар редакциясынан беріледі. Азаттық радиосының Қазақстандағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин сол кезде осы редакцияны басқарған Иманбай Жубайдан сұхбат алады. Сол сұхбатта мынандай тілектері айтылыпты.
Бұның алдында радио тыңдау, Азаттық радиосын тыңдаушылар жалпы ұлы бабаларымыз қазақ халқының данышпан перзенттері Міржақыпұлы Ақыптың қыздары мен балалары менен Ахмет Байтұрсыновтың балалары менен ұрпағы менен әгіндей қауышып дидарласып жатты. Енді міне кезекте күн программасы арқылы хабар тарап екі рет тарағаннан кейін міне Құдайға шүкір ұлы бабамыз Мұстафа Шоқайдың жиенімен серікпенен әгіндей міне қауышып отырмыз. Енді алдағы уақыттарда иншалла мына Әлихан Бөкейхановтың айталық осы кісілердің ұрпағы менен тұқымы менен қалған артында қалған осы радио тыңдаушылардың енді құлағы түрік жүрсін деп отырмын. Мұны айтып отырғаным Иманбай өткені жаңағы осы хабарласып қалса, содан кейін мына даңқты Кенесары батырдың ұрпақтарынан бар ма екен деген Кенесары Қасымовты айтып отырмын. Енді бұл радио тыңдаушылар көп, Құдай берсе осындай әгіндей тағы да осындай жағдайлар мына Ұшқын программасына хабарлассын, болмаса Алматыдағы Азаттық радиосының жаңағы 39-61-89 осы телефонға хабарласуын өтінеміз. Енді мына жалпы осы отырысымызды, осы дидарласуды, қауышуды қорытындылайық Иманбай. Ал кандай сөз саган?
Рахмет. Энди мына кордондой келгенде эмне айтууга болот? Биз буган дейин ушуну айткан кезде мына Азаттык радиостанциясы тууралуу сол убакыттын себеби болор, биздин түшүнүгүбүз башкача болуп келди. Энди мына багана өздөрүңүз айттыңыздар, мына Казак радиосу менен Азаттык радиосунун арасындагы байланыш алтын көпүрдүн мен басталганына кубанамын. Энди менин бир кичинтай гана бир өтүнүчүм, жалпы булай айткан кезде бир оюм бар, тилегим бар. Мисалы осындай Мустапа Шохайдын сөзүн бизге жеткизген Азаттык радиостанциясынын мисалы корунда, архивинде менин оюмча канчама заттар жатыр деп ойлойсуздар. Сондуктан менин оюм осы редакциянын башчылары эгер мүмкүн болса осы маселени мына биздин радио аркылуу жеткизүүгө көмөктөшсө, мен да өзүмдүн септигимди тийгизер эдим деп кичинтай гана кулак кагып жасагым келет.
Бәріміз бір болсақ, біздің жеңбейтін жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Бұрып кетеміз, босып кетеміз. Құрмасымыз үшін, боспасымыз үшін күшімізді біріктіріп, интерестіріп, бір-бірімізге жәрдем беріп, жүруіміз керек. Онсыз біздің күніміз қараң.
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі 64-ші эпизодында Мұстафа Шоқайдың жиені Серікбай Шермаханның 1991 жылы және содан кейін 33 жыл өткенде Азаттыққа берген сұхбатынан хабардар болдық. Мұстафаның даусын Қазақ радиосынан таратқан Иманбай Жұбайдың және Мұстафа мұраларын зерттеуші Әбдуақап Қараның Азаттықпен бөліскен лебізін білдік. Түркістан бірлігін аңсаған, сол жолда күрес үлгісін көрсеткен Орталық Азияның ортақ ұланы қайраткер Мұстафа Шоқай жайлы сөздің үлкені әлі де алда сияқты. Ал біз подкастымыздың бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Оны әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл да бізге көмек. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.